Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 3-декабрь жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы 1 сааттык программабызда узап бараткан аптада Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кумтор кенине байланыштуу мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов акталганын жарыялады.
4 премьер-министрди, 2 спикерди, 10 ашык мамлекеттик кызматкерлерди, ошол жерде отуруп 20 жакын мамлекетте иштеген чоң кызматкерлерди жоопко тарттык.
Бишкек Ош шаарларында жана аймактагы башка базарларда иштеген соодагерлер көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга каршы нааразылыгын билдиришүүдө.
Азыр ошол эле режимдер башка базарларда бизге спец режим көпкерилет атат да, ал спец режим кулалбайт. Анткени Дордой менен Карасуу бул эки чоң логистикалык борбор.
Кыргызстандын мамлекеттик туусуна байланыштуу маселе улуттук саясий талаш талкууга жем таштады. Алдыда соңку бир аптанын ичиндеги бул жана башка окуяларды кенен талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Ошондой бул аптада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кумтор кенине байланыштуу 20 жакын мурдагы жогорку кызмат адамдары жоопко тартылганын билдирди. Ташиев кылмыш иши козголгондордун арасынан мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов жалгыз акталып чыкканын айтты. Кумтор ишине эмне болду? Токтосун Шамбетовтон кенин угалы.
Түшүнүктүү болуш үчүн кумтор кенине байланыштуу кылмыш иштерин экиге бөлсөк болот. Бири кенди Кыргызстан толук алгандан кийинки теңиз бөлтүрүк баштаган мурдагы жетекчилерге козголгон кылмыш иши. Экинчиси кумтор көнү иштетиле баштагандан бери канадалык Камеко, кийин Центра Голд деген компаниялар менен коррупциялык иштерге аралашты делген мурдагы президент, өкмөт башчы сыяктуу атка минерлердин кылмыш иши. Бүгүн экинчиси жөнүндө кеп кылабыз. Башкы чекист Камчыбек Ташиев 28 ноябрда Таластын Айтматов районундагы Аманбаев айыл өкмөтүнүн жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып, кумтор ишине байланыштуу 20 жакын мамлекеттик жооптуу кызматкерлер жоопко тартылганын айтып өттү.
Кумтор маселеси боюнча биз 2 президентти, 4 премьер-министрди, 2 спикерди, 10 ашык мамлекеттик кызматкерлерди, ошол жерде отуруп 20 жакын мамлекетте иштеген чоң кызматкерлерди жоопко тарттык.
Ташиевдин айтымында алардын арасынан мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун гана кылмыш иши далилденген эмес. Мындан сырткары Өмүрбек Бабанов жакында эле мамлекетке жардам иретинде 1 миллиард сом бергенин кошумчалады. Ташиев ачылышына барган айыл өкмөттүн имаратын Бабанов куруп берди жана алдагы иш-чарага катышты. Бабанов 2021 жылы 31 майда кармалып, 27 июлда абактан чыккан. Улуттук коопсуздук кызматы Бабановдун бошотулушун саясатчы четте дарыланууга муктаж деп түшүндүргөн. Абактан чыккан саясатчы өлкөдөн чыгып кетип, бир нече айдан кийин кайтып келген. Андан бери Бабановдун иши эмне болгону белгисиз болчу. 2011-2012 жылдары өкмөттү башкарып турган Бабановго кумтор ишин тергөөдөгү далилдердин негизинде коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон. Саясатчы айыптоону абсурд деп атаган. 2021 жылы 11 августтагы УКМКнын тараткан кумтор долбоорун ишке ашыруу учурундагы коррупция фактысы боюнча кылмыш ишин иликтөөнүн алгачкы жыйынтыктары деген билдирүүсүндө Бабановдун жоопко тартылганы жазылып жүрөт. Ошентип, башкы чекистин бир топ жылдардан бери саясаттан кеткен Бабановду актоо сөзү саясий айдыңда түрдүүчө талкууланчыда. Муну Бабановдун саясатка кайтып келүү аракеттери болушу мүмкүн дегендер дагы жок эмес. Буга чейин ал азыркы өкмөт башчы Акылбек Жапаров менен дагы бир иш-чарадагы сүрөттөрү жарыяланган. Кумтор ишинен толук кутулгандардан туңгуч президент Аскар Акаев белгилүү. Май айында президент Садыр Жапаров кумтөрдү Кыргызстанга алууга Аскар Акаевдин көрсөтмөлөрүнүн жардамы тийгенин айткан. 2005 жылдан кийин өлкөдөн чыгып кеткен Акаев кумтор боюнча 2 жолу көрсөтмө берип кеткен. Андан кийин Акаев Орусиянын Московский комсомолист басылмасына берген маегинде ага карата бардык иштер жабылганын айткан болчу. Ал эми Беларусьта качып жүргөн мурдагы президент Курумбек Бакиев баштаган 7 кишиге кумтор иши боюнча 2023 жылдын 1 мартында сот өкүмү чыккан. Бирок өкүм коомчулукка 5 айдан кийин ачыкка чыгып, Курумбек Бакиев дагы бир жолу сыртынан соттолгону белгилүү болду. 1 май райондук соту мурда башка дагы сот чечимдери болгондугуна байланыштуу мурдагы чечимдерге кошуп жалпы 30 жылга соттолду деп билдирген. 2021 жылы июль айларында Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевдин кумтор боюнча сөзүндө Атамбаев Исаковдордун аттары аталган. Анда 2017 жылкы суу кодексине өзгөртүү киргизүү жараяны жана кумтордон 500 миллион доллардын мыйзамсыз чыгарылып кетиши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, экс-премьер-министр Сапар Исаков баштаган атка минерлердин аракеттерине юридикалык баа берилери айтылган. Бул маселе эмне болуп чечилгени алы күнчө белгисиз. Атайын кызмат 2020 жылы июль айында тараткан маалыматына ылайык, экс-премьер-министрлер Турсунбек Чыңгышев, Апас Жумагалов кылмыш жасоого шектүү деп табылып, эскертүү берилген. Игорь Чудыновко болсо издөө жарыяланган. 2021 жылы августта камалган мурдагы премьер-министр Темир Сариевке башында 2012 жылдагы Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссияны жетектеп тургандагы экологиялык чыгымдарды азайткан деп козголуп, кийин 2015 жылы премьер-министр болуп турганда Тоген планы боюнча кызмат абалынан ашыкча пайдаланган деген беренеге өзгөртүлгөн. Ошентип Сариев 20 ноябрда эркиндикке чыгат. Сариев Кумтөр боюнча коюлган айыптар далилденбеген үчүн териштирүүнүн жүрүшүндө жокко чыкканын айтып жүрөт.
2015-жылы июль айында өкмөттүн буйругу болгон Кумтөрдү үзгүлтүксүз иштетүүнү камсыз кылып берүү деп. Ошол боюнча жанагы тоо кен долбоорун бекитип берүү деп. Анткени Кумтөр жыл сайын өзүнүн программасын берип, ошону бекитип турат. Канча көлөмдө алтын алат, анын жыйынтыгы канча алтын өндүрүлөт деп анын баасы менен деп. Мына ошондой болгон. Эми аны азыр тергөө иши жүрүп атат. Убакыт келсе, ойлойм, убакытында да биз аны далилдеп беребиз. Ал жерде дагы бир гана мамлекеттин кызыкчылык, экономикалык кызыкчылык, экологиялык кызыкчылык болгондо. Башка
деп айткан болчу азаттыктагы маектеринин биринде. Ушул мезгилдерге удаалаш эле кыргыз өкмөтүн 2014-2015 жылдары башкарган Жомарт Оторбаев камалып, күбөтпөй үй камагына чыккан. Улуттук коопсуздук кызматы Оторбаев кызматта турганда Кумтөр кени боюнча чет элдик ишкананын кызыкчылыгы үчүн чечим кабыл алган деп айыптаган. 2021 жылы декабрда 1 майрын соту Оторбаевди коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап, 300 000 сом айып пул чегерген. 2021 жылы Кумтөр иши боюнча айыпталып камалган дагы бир премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекетке 50 миллион сом төлөп бергенден кийин үй камагына бошотулган. 2022 жылы Абылгазиев өзүнө карата козголгон кылмыш иши токтотулганын билдирген. Абылгазиев болсо өкмөт башчы болуп турганда Кумтөр Gold компаниясына кошумча жер бөлүп берүү үчүн токтомго кол койгон деп айыпталган. 2021 жылы Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Асылбек Жээнбеков баштаган Кумтөр кени боюнча келишимдерге катышкан парламент комитеттеринин башчылары, мүчөлөрү Искак Пирматов, Талант Узакбаев, Алмазбек Батырбековтор кармалып чыгышты. Мындан сырткары Кумтөр ишине президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев, вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, Кыргыз Алтын мамлекеттик концернинин мурдагы президенти Дастан Саргулов сыяктуу ар кандай кызматта болгон экс атка минерлер дагы илинди. Аталгандар ар кандай жагдайда абактан чыгып, айрымдары айып пул төлөдү. Бирок укук коргоо органдары кылмыш иштери жөнүндө кенен маалымат берген жок. Кумтөр маселесин көтөрүп жүргөн парламент төрагасынын мурдагы орун басары Кубанычбек Исабеков Кумтөр күнү ачылгандан бери чиелешкен коррупцияга катышкан өлкө жетекчилеринин тийиштүү жаза албай калды деп эсептейт.
Анын ичинен өлүп калгандар да бар, мисалы Танаев, Николай Танаевчи. Эң оор келишимдерге кол койгондордун бири ошол киши болчу. Анан эми көзөтүүлөр да бар, мисалы Турсунбек Чыңгышев фронтого барып ошол жактан кол койгон да. Топтор кол койгон да бул маселелер боюнча Кыргыз Алтын жетекчилиги. Мисалы Дастан Саргулов да жүрөт азырчы көзөтүрүп эле. Ал жерде мына өкмөт башчы Абылгазиев деле жанагы 16 330 гектарды карматып салбадыбы? Сооронбай Жээнбековдун убагында. Эмне Сооронбай Жээнбековдун уруксаты жок ошондой болду деп ойлойсузбу? Демек алар жоопко тартылышы керек ар ким иштери кандай. Мисалы Сапар Исаков дагы тиги эч кандай ратификациясы жок, тиги чыкай кетпей туруп соттун чечимдерин ал келип келишим кол коюп туруп жокко чыгарып койгон. Мамлекетке чоң зыян келтирилди жана келечегине балта чабылды деп эсептейм. Анан ким кандай жаза алды, аны дагы ачык айрым чыгарыш керек деп эсептейм. Кайсы күнөөсү үчүн кандай жоопко тартылды, эл журт билгенге акысы бар бул маселе боюнчачы. Тарых кайталанбаш үчүн, башка бирөө кол салбаш үчүн.
Бирок ошол учурда бийликке жакын эксперттер атка минерлердин кармалышын Кумтөр боюнча эл аралык сотко даярдык менен байланыштырышкан. Азыр Германияда элчи, ошол кездеги саясатчы Өмүрбек Текебаев 2021 жылы бул версияны кармангандардын бири болгон. Башкы прокурор Курманков Зулушов 2022 жылы апрель айында Кумтөр долбоорун ишке ашуурудагы коррупцияга байланыштуу 27 адамга кылмыш иши козголгонун билдирген. Анын маалыматында кылмыш иши козголгондордун арасында мурдагы президенттер Аскар Акаев менен Курумбек Бакиев 6 премьер-министр бар. Арасында 8 адамга айыптуу өкүмдөр чыккан, өлкөнүн сыртында жүргөн 7 адамдардын жана башка шектүүлөрдүн иши тергелип жатканын билдирген болчу. Андан бери эч кандай маалымат жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстанда соңку жумада Бишкек, Ош шаарларында жана аймактагы башка базарларда иштеген соодагерлер көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга каршы нааразылык акцияларына чыкты. 1 декабрда Борбордогу Аламөдүн жана Оштогу Таластагы Ысык Көлдүн Каракол шаарындагы базарлардын сатуучулары митингге чыгышты. Соодагерлерден койгон талаптар боюнча Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев менен Учкай маектешкен элек, аны кесиптешим Түмөнбай Абдина Бибулу кепке тартты.
Данияр мырза, соңку күндөрү салыктык эрежелерге байланыштуу ушул Бишкектеги, Оштогу жана аймактардагы базарлардын соодагерлери нааразылык акциясына чыгып атышат. Ошол эле соодагерлердин жапырт нааразылыктары, алардын ушул патент режиминин калышы боюнча талаптарына кандай комментарий бере аласыз?
Ошо 2 күндөн бери эле кабар болуп атабыз. Азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, Тарасуу базары менен, кече Дордой базары менен, Аламедин базары менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жол жоболору кандай болот, кимдин кандай салык режимдери болот, ошол боюнча баардык түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атабыз. Буга чейин дагы салык органдары түшүндүрмө иштерин жүргүзүп, Дордой базарда жанагы регистрация болуп атканда, регистрациянын алдында алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, экинчи күнү регистрация алып келип, кайра жанагы эмелерин, удостоверенияларын бергенде кайра түшүндүрүп берип атышты. Кечээ мисалы үчүн Дордой базарында ал жанагы биздин тигүүчүлөрдүн гана түшүндөстүгү бар болгон. Эгерде жанагы өздөрү тигип эметсе, алардын режимдери жаңы салык кодекси боюнча өзүңүздөр билесиңер, эң төмөн ставканы 0.25 менен эметтирген. А Дордойдо ошол эле өзүнүн продукциясын сата турган болсо, анда патент алыш керек. Бул эки башка ишмердүүлүктү, бирөө сатуу, бирөө өндүрүү. Бирок биз айтып атабыз, эгерде силер өндүрүүчүлөр болсоңор, биз өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдү колдоо максатында ошол эле 0.25% менен бир регистрация менен ишиңерди жүргүзө бересиз деп кече ошол түшүндүрүү иштерин эметкенден кийин элдер түшүнүү менен кабыл алышты да. Азыр ошол эле режимдер башка базарларда бизге спец режим көп берилет атат да. Ал спец режим кыла албайбыз, анткени Дордой менен Карасуу бул эки чоң логистикалык борбор. Эң биринчи товар ошол жака келип, андан кийин Кыргызстан боюнча жайылат да. Эки режим ошол үчүн тандалган да, бул оптовый. А калган розничный. Розничныйга келгенден кийин биз деле отчетторун аки жокко чыгарып, отчет жазуу уже кереги жок мисалы үчүн базарларда. Только биздин жана КТМнын эмесин чыгарып бергиле, биз анткени товар жүгүртүүнү биз айтып атпайбызбы. Көмүскө экономиканы чыгарыш бул 100-101 максатыбыз. Эгерде аны эметтесек, өнүгүү жолуна тура албайбыз эч качан. Биздин чөнтөккө кирип, мынакей салыктарды көбөйүп атат. Андай жок. Действительно, эми чоң соода кылгандардын көлөмүн көрүшүбүз керек. Баягыдай 5000 патент менен миллиондогон, миллиарддаган оборотторду жасай албайшат. Бул кандайдыр бир уюштурулган бир акция болот да, анткени бир убакытта базарлардын баарын көтөрүш бул эми өтө эле кыйын нерсе да.
Ким кызыктар болушу мүмкүн?
Эми кызыктарын такташ керек да. Эми бул менин жеке оюм.
Анан өзгөчө салыктын эмнеси өзгө мындай артыкчылыгы бар алар баардыгы каалап атканына караганда?
Спец режимдин ичинде жанагы декларациялар жок, анткени алар заявленный патент менен, бирок патенттердин баасы кыйла өскөн. Мисалы үчүн алар өздөрүн айтышат, менин объемум 1 сомдон мынча сомго чейин. Ал бир режим, бир патенттин бир баасы, ал сеткалары бар. Бул суммадан бул суммага чейин соода жүгүртүм ушундай болот, мен бул патентти алам деп өздөрү эметет да. Ошондон ушундай ыңгайлуу, эң жеңилге эмени бергенбиз. Биз биздин ишкерлер менен ишенимдүү бир мамиле түзөлүк деп. Анткени базардын ичинде саналуу гана биздин немелер бар да, соодагерлер. Алардын объемун санап эметиш оңой эле. Эми бирок ага чейин барбай элек, эми келип алып туруп товарларыңарды ар бирөөсүн санап отуруп, бири бирибизге мындай ишенбесек мамиле кылбайлык. Ошондон мындай бир партнёрдук мамиле жаратайлык деп биз кодексти алардын алдында бир жыл бою консультация жүргүзүп, ушул режимге келгенбиз да кабылбадык. Мынакей бир жыл иштешти, бир кооз бир сөз болгон жок. А азыр эми мына жылдын аягына келип алып нарызычылык акцияны көтөрүш бул кандайдыр бир эме да. Эгерде ушинтип отурсак биз эч качан өнүкпөйбүз. Мынакей ККМди киргизелик дедик, ага да каршы.
Өкмөт салыктык өзгөртүүлөр менен ушул ишкерлерге шарт түзүлгөнүн, салыктык кирешелер дагы көбөйгөнүн белгилеп жатат. Сиз да бул тармактагы реформаларга оң баа берип жатканыңыз менен ошол эрежелердин негизинде иштеген ушул базардагы айрым соодагерлер мынтип нааразы болуп жатышпайбы? Ошондон улам сурагым келгени, мындан аркы кадамдарыңыздар кандай болот? Салыктык талаптар өзгөрүп же жумшарышы мүмкүнбү?
Жок, түшүндүрүү иштерин гана жүргүзөбүз. Биринчи бул режим менен иштеп көрүш керек да. Эгерде иштеп анан кийин иштегенден кийин ушул мамлекет биздин карапайым элди кыйнап ошонун салыгы менен чөнтөгүнө кирип кете турган болсо анда ошондо айтса болмок эле. Даже мынакей азыркы күндө 5000 патент төлөп аткан соодагерлер соодасы мисалы үчүн 7 миллионго жетпеген соодагерлер ошол нааразычылык акциянын бир 50% түзөт да. Бирок аларга айтып атабыз, сиз эмне нааразычылыгыңыз бар? Патент калсын, мага кереги жок. Хорошо, келиңиз санайлык. Сиздин соодаңыз канча болуп атат күнүнө? Мисалы үчүн жанагы байпак сатып антени жанагы дордойдун ичинде проходтордо көп кишилер турат да. Бул менин күнүмдүк соодам 10 миңден ашпайт. Эптеп ушул бала бакчамды багып жүрсөм, силер ушундай кыласыңар деп. Сиздин соодаңыз күнүнө 25 миңден ашпаган болсо бүттү, сиз эчтеке деле элебейсиз. Сизге шарт берип атабыз ушундай деп. Жок, мына айтып атышпай, ким айтып атат? Мына бияктын баары айтып атат деп. Ошентип мына айтаардын алдында биздин мынакей салык кызматыбыз жүрөт, тактап алыңыздар. Менин режимим кандай болот, мен кандай салык төлөп калам деп биринчи маалымат алып туруп анан кийин кандайдыр бир нааразычылыкты айтыш керек да.
Түшүндүрүү иштери бир өзгөчө формада жүрөбү эми? Себеби өзүңүз айткандай эми сиздеги маалымат азыр ал чакан ишкерлерде жок болуп атпайбы?
Жок, мынакей биз мисалы үчүн ушул жыл бою ичинде бир нече роликтерди ай сайын телевиденияда, соц сеттерде чыгып атабыз. Эми бирок ар бир ишкер башына түшмөйүн көңүл да буруп койбойт да. Көрдүң белең десең роликти, көргөм бирок түшүнгөн жокмун дейт да. Азыр биздин өзүбүздүн жанагы салык кызматкерлери өзүнүн группаларын түзүп ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Базардын баарын бир чогултуп алып баарына тең бир түшүндүрүп бериш өтө эле кыйын. Анткени канча адам болсо ошончо ой пикир болот. Ошолор менен пикир алмашып ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүп бул бир топ убакыт. Ошон үчүн бир жыл ичинде бул бир билесиңер, биз патенттерди бир жылга узарттык президенттин демилгесинен. Анткени жанагы кайра нааразычылык актылары болгон. Бир жыл ичинде иштерди түшүндүрүп берсек кайра эч ким түшүндүргөн жок, биз кайра макул эмеспиз деген бир гана бир доомат менен эле бир тараптуу диалог болуп атат.
Бул эми жаңы өзгөртүлгөн салыктык кодекстер орто эми чакан бизнес болуп атпайбы азыркы? Мындай кандай жыйынтык берет? Бул тармактарга бир артыкчылык береби? Күтүүңүздөр кандай, прогнозуңуздар?
Биздин күтүүбүз ошо орто жана чакан бизнес өсөт деген үмүт менен жанагы бошотуу салык жана атайын жеңилтилген режимдерди киргизгенибиздин себеби ошол. Эң биринчи максат бизде чоң бизнести эмес, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү. А чоң бизнес мамлекет мүмкүнчүлүк берди ошончолук даражага өскөнгө, соответственно ал өзүнүн кирешесине жараша салык төлөш керек деген справедливый бир мындай социалдык принцип менен кетип атканбыз. Базардын ичинде отурган мисалы үчүн орто сай алайлык, Мадинаны алайлык. Аларда жана орто чакан бизнесте иштеген адамдар, алар мисалы үчүн партия кылып жүк ташыган жок биякачы Кыргызстанга. Эң көп болсо бир контейнерлик оокаты бар соодасы, туурабы? Ошон үчүн биз ошол режимди калтырып атабыз. Мынакей ага тийишкен жокпуз, ал кандай иштесе ошондой иштесин. Эң негизгиси бизге жанагы чоң көлөмдөгү объемду алып келип ошону таркаткан, анан кийин салыгын төлөбөй жүргөн ишкерлер менен да иш жүргүзүү, иш алып баруу ошол экономиканын жанагы көмүскө үстүндө жүргөн ишкерлерди чыгарып көмүскөдөн цивилдүү бир реалдуу түрдө иш жүргүзүүсүн талап кылган себептин бири ушул болот.
Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев кесиптешим Түмөнбай Абдинабиев уулу менен маектешти. Аларда өкмөт Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашканын жарыялады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бийликтин реформалык кадамдары өлкө экономикасын 2023-жылы 4.5% көтөргөнүн билдирүүдө. Бирок адистер арасында мындай билдирүүлөрдөн күмөн санагандар бар. Алар инфляция жана калктын реалдуу кирешесинин өсүшү көңүл жылытпай жатканын, өкмөт өндүрүштү алга сүрүүнүн ордуна ишкерлерди камчылап салыкка басым жасап жатканын белгилешет. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Кыргыз өкмөтү өткөн аптада өлкөдөгү экономикалык көрсөткүчтөр менен мактанып, бул жаатта рекорддук жетишкендиктер бар экенин коомчулукка жарыялады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламенттин жыйынында Кыргызстандын ички дүйнө өндүрүмүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашканын билдирди.
Мына бүгүн көчө күнү биз ошо 1 триллион деген отметкадан өттүк. Ал эми 2024 жылы биз эки эсе көбөйтүп 1 триллион 259 миллиард сомду түзөттүп асыныстарга келип отурабыз. Калктын жан башына ички дүйнө продукциянын көлөмү эгерде 10 жылдын ичинде 2010-дон 2020 жылга чейин болгону 311 эле долларга өстү да, биздики мына акыркы 3 жылдын ичинде биз 700 долларга көтөрдүк. 2.5 эсеге көп ар бир кишинин жанына башына бөлгөндө ички дүйнө продукциябыз өстү. Инфляцияга карабастан айлыктардын реалдуу өлчөмүндө өсүштөр болуп жатат. Статкомптун маалыматы боюнча 9 айда 32 миң сомдон ашты орточо айлык. Анын реалдуу өлчөмү керектүү баалардын индексин эске алып эсептегенде 10.7%га өстү.
Чынында эле экономика министрлигинин сайтындагы эсеп ички дүйнө өндүрүмдүн номиналдык көлөмү 27 ноябрдын кечине карай 1 триллион 15 миллиард сомго жеткенин көрсөтүп турат. Өкмөт мындай көрсөткүчтү тарыхый деңгээлге жетишүү деп сыпаттоодо. Быйыл Кыргызстанда ички дүйнө өндүрүмдүн реалдуу өсүү темпи 4.5%ды түздү. Курулушта өндүрүштүн көлөмү 14.6%га, тейлөө тармагы 4.9%га, өнөр жайда 1.3%га өстү. Айыл чарбасы болсо 2022 жылдагы өсүү деңгээлинде калды. Өкмөттүн ички дүйнө өндүрүм боюнча эсеби номиналдык көрсөткүчтө берилүүдө. Мындан улам айта кетүү керек, ички дүйнө өндүрүмдүн номиналдык көрсөткүчү реалдык көрсөткүчтөн бир кыйла жогору болот. Номиналдык көрсөткүчтө өндүрүлгөн товар менен көрсөтүлгөн кызматтын учурдагы баасы эсептелет. Ага инфляциянын деңгээли да кошулуп кетет. Ал эми реалдык көрсөткүчтө товар менен кызматтын баасынан инфляция менен дефляция чыгарылып салып, мурунку жылдарга салыштырылып эсептелет. Акылбек Жапаров жетектеген өкмөттүн мындай отчёту парламенттик кызуу колдоого алынып, демейде өкмөттүн ишине сын айткан депутаттардын мактоо сөздөрү менен коштолду.
Урматтуу Акылбек Сүмбекович, сиздин азыркы берилген отчет ынандырды, жакшы отчет болду. Эл дагы мындай отчетту көргөндө биз мамлекетибиз бар экен, күчтүү мамлекет болот экенбиз деп ишенип калат деп ойлойм. Бул отчетуңуз ынандырды. Өзүңүздүн сөзүңүздүн аягында жаңы ут алган машина деп айтып кетпедиңизби? Анан ой келип кетет экен да кээде. Мурда эле ушул 30 жыл мурун от алдырып койсоңуздар эмгиче жарым жолго жетип калмак белек деп. Эми мындай жүрүштөр менен, мындай иштер менен, ушундай жетишкендиктер менен кете турган болсок, келечек дагы тумандабай чоң үмүттөрдү арттырат деп биз дагы ишенебиз.
Деген менен серепчилер өкмөттүн кагаздарындагы сандар көбөйүп жатканы менен калктын жашоо турмушундагы өзгөрүүлөр көп байкалбай жатканын айтышууда. Биркен улуттар уюму, дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы жана USAID өңдүү эл аралык уюмдар Кыргызстандын экономикасын кармап турган булактарга байкоо салып турат. Алардын талдоолоруна караганда экономикага эң көп каражат эл аралык насыя, айрым жаратылыш ресурстарын сатуу жана калктын ар кайсы ресурстарды колдонуу баштоосунун эсебинен келип жатат. Маселен, калктын саны өсүүдө, электр энергияны көбүрөөк колдоно баштады. Ошондой эле тамак ашты колдонуу дагы өсүп барат. Жергиликтүү серепчилердин пикиринде Кыргызстанда экономикалык кандайдыр бир жандануулар бар экени талашсыз. Бирок ички дүйнө өндүрүмдүн массасы өсүп баратканын көрүп турганыбыз менен кымбатчылык менен инфляциядан улам калктын жашоо шарты тескерисинче оорлоп баратканы байкалат. Экономист Искендер Шаршеев сандар алдыга карай өсүп бараткандай түр көрсөткөнү менен экономикада өнүгүүнүн белгилери байкалбай жатканын айтат.
Инфляция аябай катуу өсүп атат. Инфляция өскөндө ички дүйнө продукциябыз улуттук валютада өсөт. Анткени баягы инфляция ушинтип көрсөтөт да, бирок бул деген жашоо жеңилдеди дегендин белгиси эмес, бул деген жашоо кымбатыраак болуп баратат деген белги да. Ички дүйнө продукция өткөн жылдагыдай, бирок сом менен санаганда көбүрөөк. Мисалы үчүн сомдун орточо эмеси ушул жылдын башында 87 болуп атса, азыр 89га чейин чыгып кеткен. Ошон үчүн ушундай көрсөткүч болуп атат да. Инфляция өссө сомдун ичиндеги ИДП өсө берет, бирок бул деген экономикалык өсүүнүн белгиси эмес.
Инфляциянын деңгээли 2022 жылы 14.7%га жеткен, ал эми 2023 жылы 9.2%ды түздү. Дүйнөлүк банктын талдоочулары ааламдагы дээрлик баардык өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын экономикасынын маалымал менен талдап турат. Уюмдун соңку талдоосун карап көрсөк, Кыргызстандын экономикасынын өсүшү 2023 жылы былтыркы көрсөткүчкө караганда бир кыйла жайлап калды. Буга айыл чарба тармагындагы өсүүнүн токтошу менен алтын өндүрүүнүн кыскарышы катуу таасир кылды. Электр энергиясы, ичүүчү суу, таштанды өңдүү, коммуналдык кызматтардын тарифинин жогорулашы инфляциянын өсүшүнө түрткү берди. Акылбек Жапаров бюджеттик саясатта мамлекеттин казынасын көбөйтүү артыкчылыктуу багыт болуп жатканын белгиледи. Бюджеттин кирешелерин көбөйтүү жана көмүскө экономиканын үлүшүн азайтуу үчүн реалдуу иштер аткарылып жатат. Ошондой эле экономика турукташып, бир сыйра силкинип алганы, бардык тармактарда өзгөрүүлөр башталганы айтылды. Быйылдан тарта бюджетте тартыштык менен эмес, тескерисинче 20 миллиард сом профицит менен аткаруу эсептелүүдө. Жапаров салык жана бажы кызматкерлери коррупциядан арылып, кесиптик компетенттүүлүгүн көрсөтүп жатканын белгиледи. Статистикалык маалыматтарга ылайык, 2023 жылдын январь-сентябрь айларында мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгү 284,6 миллиард сомду түздү. Ал эми чыгаша бөлүгү 261,15 миллиард сомго жетти. Коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков азыркы өкмөт өлкөдөгү ишкерлерден салык чогултууну көбөйтүүгө көбүрөөк киришип алды. Аны көрө инвестиция тартууга аракет кылса жакшы болмок деген пикирде.
Биз инвестицияда анан аябай аксап атабыз да. Бизге жыйынтыгы керек да. Жыйынтык боюнча эртеге жыйынтык болбой атпайбы? Ошонун баары жемок боюнча эле калып атпайбы, туурабы? Эч кандай бир ири инвестициялык долбоор ишке кирбей атпайбы? Орун Атамбаевдин учурунда бир 3 инвестициялык долбоор ишке кирген, бирок алар 4 жылдан кредитке кирген да, Кытайдын кредити менен кирген. Тикелей инвестиция деген бар. Башка чет өлкөнүн инвесторлору келип, Кыргызстанга ал үчүн акчасын салышат да, өздөрүн кийин пайда көрөм деп. Андай жок болуп атпайбы? Бул Атамбаевдин учурунда да жок болгон, азыр да жок болуп атпайбы? Айтылып атат, айтылган менен эчтеке жыйынтык жок болуп атпайбы? Экономикадан аксап аткандыгыбыз эң башкы өзөгү жакшы инвестиция жок болгондугуна байланыштуу болуп атат да. Себептери тиги өкмөт башчысы Акылбек Жапаровдун инвестиция боюнча иштебей эле жалаң салык чогултам деп эле отурганынан болуп атат да. Салык чогултам деп эле отура бербей, ошол чет өлкөлүк инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, реалына алып келип иштетиш керек да.
2023 жылдын январь-сентябрь айларында мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүнүн 74% салыктык чогултуулар түзөт. Салыктык чогултуулар былтыркы ушул мезгилге караганда 29% көбөйгөн. Анын ичинде кошумча нарык салыгын чогултуу 35% өскөн. Дүйнөлүк банк бул чогултуулар 2022 жылы көтөрүлгөн эмгек акылардын, социалдык төлөмдөрдүн, пенсиянын жана мамлекеттик инфратүзүмдүн өсүп жаткан чыгымын жабууга жардам бергенин белгилейт. Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолку чыгарылышта Кыргызстандын экономикасынын алдыга жылып жатышы жана ага таасир кылган жагдайларга байкоо салдык. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Акылбек Жапаров тышкы дипломатиялык алакадагы натыйжалуу саясаты өлкөнүн тышкы экономикалык көрсөткүчтөрүндө дагы өз жемишин берип жатканын билдирди. Маселен, тышкы сооданын көлөмү 2023 жылдын январь-сентябрь айларында 10,8 миллиард долларды түзүп, 2022 жылга салыштырмалуу 26,2% өсүш болду. Анын ичинде экспорт дээрлик 50% өстү. Мындай көрсөткүчкө алтындын экспортунун өсүшү жеткирди десек болот. Ал эми импорт болсо 22% жакын көбөйдү. Импорттун өзөгүн азык-түлүк, күйүүчү май, техникалар, жабдыктар, текстиль жана керектүү товарлары түздү. Акылбек Жапаров баяндамасында жакырчылыкты азайтууга багытталган аракеттер өз жемишин берип жатканын айтты.
Бюджеттин жана мамлекеттин саясатынын 5-чи өзгөчөлүгү бул ортоңку класстагы элдин катмарын көбөйтүү. Буга чейин көбүрөөк акчалардын баары колунда барларга барып жүрсө, өзүңүздөр көрүп турасыздар, азыр карапайым калктын кирешесин көбөйтүүгө ири каражаттарды бөлүп берип атасыздар. Акыркы маалыматтар боюнча такталган өтө жакыр жашаган жарандардын категориясы кичинеден азайып, жакыр жашагандар ортоңку класска өтөт дагы алар экономиканын негизги кыймылдаткычына айланат. Социалдык коргоо чөйрө боюнча жөлөк пулдар 2 жылда 3 этап менен көтөрүлдү. Мындан тышкары урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин демилгеси менен президенттик социалдык контракттар ишке аша баштады. 100 000 сомдон берүү жакырчылыктын жеңүүнүн эффектүү модели катары экенин көзүбүз жетти. 2023 жылы 10 000 үй бүлөгө берилди. Натыйжада 50 000 адамдын жашоо шартын жакшыртып, 300 000 жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө болууда.
Арийне статистикалык маалыматтар Кыргызстанда жакыркалыктын катмары барган сайын калыңдап баратканын көрсөтөт. Улуттук статистика комитети жакында жакырчылык боюнча 2022 жылдын көрсөткүчүн жарыялаган. Ага ылайык жакыркалыктын саны 2021 жылдагы көрсөткүчкө караганда 4% өскөн же 88690 киши менен толукталган. Өтө жакыркалыктын саны 6% же 420000 киши деп эсептелет. Жакырчылыктын чегинен төмөн жашаган калктын саны 2,333,000 киши болсо, дагы 7.13% же 515000 киши ал чекке өтө жакын шартта жашайт. Ошондо жакырчылыктын чегинде жана ага жакын тобекел зонада жашаган калктын санын чогуу эсептесек, Кыргызстандын калкынын 40.6% төмөн киреше менен турмуш кечирген болот. Социалдык коргоо боюнча эксперт Назгүл Ташбаева ноябрдын башында Бишкекте өткөн жакырчылык жана теңсиздик деп аталган улуттук өнүктүрүү форумунда адилеттүү жана натыйжалуу социалдык саясатты иштеп чыкмайынча экономикалык өнүгүү жакыр катмардын абалын жакшыртпай турганын айткан.
Экономический рост, он очень мало влияет на динамику изменений и положений самых бедных слоев населения.
Экономикалык өнүгүү калктын жакыр катмарынын өзгөрүү динамикасы менен абалына анча таасир кылбайт. Эң жаманы анын кесепети жакыр үй-бүлөдө жашаган балдарга абдан таамай жана оор тиет. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына ылайык, жакыр үй-бүлөдө жашаган балдарды жөлөк пул менен камсыздоонун деңгээли өтө төмөн. Үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулу менен камсыздалган балдар 16.9% түзөт. Тилекке каршы бизде мындай жөлөк пулга жетүү абдан чектелген процедуралар жана тоскоолдуктар бар. Тилекке каршы балалуу жакыр үй-бүлөлөрдүн баары эле жөлөк пулга жете алышпайт. Экономикалык өсүү жакыр үй-бүлөлөрдүн абалын жакшыртпайт. Экономикалык өнүгүү 4-5 квинтилдик топтогу адамдарга, колунда барларга гана иштейт.
Улучшение положения бедных семей. Экономический рост работает только на самые, так скажем, это 5-4 квинтильные группы.
Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Кыргызстан барган сайын акча которууларга болгон көз карандылык азайып баратканын белгилейт. Айтымында 2018 жылы акча которуулардын көлөмү ичке дүйн өндүрүмгө карата 32.4% түзүп турган. 2022 жылы бул көрсөткүч 25.4% түшкөн. Муну Жапаров экономиканын башка секторлорунда өнүгүүлөр жандарып жатканы менен түшүндүрөт. Ал эми улуттук статистика комитетинин эсебине ылайык 2023 жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстанга акча которуулар 35% кыскарган. Дүйнөлүк банктын талдоочулары акча которуулар ичке дүйн өндүрүмдүн ири бөлүгүн түзөрүн жана жакырчылыкты кыскартууга олуттуу салым кошорун эске алганда, анын мындай азайуусу үй бүлөлөрдүн кирешелерине жана жалпы экономикалык көрсөткүчтөргө тескери таасир кыларын, ошондой эле жакырчылыктын өсүшүнө түрткү берерин белгилешет. Маселен, калктын керектөөсү 0.13% кыскарган. Жакырчылыкта жашаган калктын кирешесинен 12% ашуунун мигранттардын чет өлкөдө иштеп тапкан кирешеси түзөт. Эгерде мигранттардын акча которууларын алып салса, анда жакыр калктын саны азыркыдай 33.2% эмес, 43.3%, ал эми өтө жакыр калктын саны 6% эмес, 17.7% жетет. Эл аралык миграция уюмунун Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Бермет Молдобаева мигранттардын акча которууларынын өлкөдөгү жакырчылыктын көлөмүн азайтуудагы таасирине токтолду.
Положительным аспектом трудовой миграции сегодня является прирост финансового капитала. И этот финансовый
эмгек миграциясынын жакшы жагы болуп, финансылык капиталдын өсүшү болууда. Бул финансылык капитал өлкөгө акча которуулар түрүндө келип чүп, үй-бүлөлөрдүн акчалай кирешелерин көбөйтүп жатат. Учурда Кыргызстан мигранттардын өз үй-бүлөлөрүнүн каржылык абалын колдоо үчүн которгон акчасынын ички дүн өндүрүмгө карата үлүшү боюнча дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн бири болуп турат. Көптөгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары мигранттардын акча которуулары негизинен керектүү муктаждыктарына курутларын көрсөтүп келет. Аз гана бөлүгү инвестицияны колдоого жумшалат. Баарынан да бүгүнкү күндө мигранттардын акча которууларынын өлкөдөгү жакырчылыкты азайтуудагы ролу зор болууда.
Сегодня, которые играют денежные переводы, это, конечно же, в первую очередь сокращение уровня бедности в Кыргызской Республике.
Кыргыз өкмөтү экономика турукташы бараткандыктан ири инвестициялык долбоорлорду баштоого шарт түзүлүп жатканын билдирип жатат. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун реалдуу курулуш иштери келерки жылы башталарын жарыялады. Камбарата бир кесинин курулушуна Дүйнөлүк банктан 500 миллион доллар үстөксүз каражат берилери кабарланды. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талалуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда, адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар,
саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Обода Азаттык радиосу узап бараткан аптада Кыргызстан мамлекеттик туусуна байланыштуу маселе улуттуу саясий талаш талкууларга жем таштады. Кыргыз парламенти тиешелүү мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Бул маселе жогорку кеңештин орду, анда көтөрүлгөн демилгелердин салмагы жана эл өкүлдөрдүн көз карансыз позициясы тууралуу талкууларга дагы жол ачты. Эксперттер талдайт берүүсүндө 85 жылдыгын белгилеп жаткан жогорку кеңештин ордун салмагын жана анын дарегине айтылган сын пикирлерди талкууладык. Ага жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, саясат талдоочу Нурсултан Акылбек, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Айнур Алтыбаева жана парламенттин басма сөз кызматынын мурдагы жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу катышкан. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барат.
Дастан мырза, мына сиз каршы добуш берген 8 депутаттын бири болдуңуз. Жогорку кеңештин басымдуу бөлүгү тагыраагы 66 депутаттын мыйзам долбоорун колдоп беришине эмне негиз болду? Бул окуяда жарандардын, шайлоочулардын пикири эмне себептен эске алынбай жатат деп ойлойсуз?
Эмнеге эл менен эсептешпейт? Эми бул жерде мындай да, ар бир депутаттын мына бул 7-чи чакырылыштагы жогорку кеңеш чынында бул жаңы форматтуу шайланган жогорку кеңеш да. Ар бир депутаттын шайлоочусу бар. Мындай карасак, даже партиядан келгендер, аларды ким тандайт? Аларды ошол эле тизменин ачып жарандар, шайлоочулар өзүлөрү эле тандашкан. Эмнеге биз менен эсептешпейсиңер деп барып, алар негизи ошол шайланган депутатка суроону бериш керек. Мен мисалы бир топ, мага менин дарегиме бир топ эле кайрылуулар түштү. Өзгөчө ошо Октябрь округтан мен дагы шайлоочулар менен сүйлөшкөндө же сурамжылоону өткөргөндө мен мындай айтат элем, 95% каршы чыгышкан да. 5% даже билбейт экен ушул боюнча эмне себеп менен алмашуулар болуп атат. Анан эгер макул болгондор аларга таптакыр баарыбир кандай жүрөк болот бизде. Ошон үчүн 95% каршы болуп аткандан кийин эми мен өзүм пикирди билгиздим. Менимче бул суроону мага эмес, бул сунуштаган ошол өзгөртүүлөрдү сунуштаган депутаттарга бериш керек да.
А сиздин пикириңизчи ошол макул болгон, жалпы эле депутаттардын көпчүлүгү ушул тууга байланыштуу чечим кабыл алганда, добуш бергенде өз алдынча кимдир бирөөнүн басымы жок чечим кабыл алды деп айтсак болобу?
Эми мен азыр айтсам, мисалы бирөөгө басым болду деп эртең эле ошол депутат чыгып айтат да, мага эч ким басымды кылган жок деп. Бирок кээ депутаттар, ачык эле айтыш керек да, мына мындай болчу да, кээ өзүлөр даже мындай каршы сүйлөп анан макул эле добушту беришти да. Өзүңөр эле мына карасаңар болот, стенограмманы же YouTube-тан ошол видео тасманы көрсөңүздөр болот. Ушул жерде кээ депутаттар катуу эле баштап, анан акыркыда давайте карап көрөлү деп, бирок макул эле болушту да.
Рахмат пикириңизге. Айнур айым, сизге суроону узатайын. Мына сиз катары менен буга чейинки 2 чакырылышта депутат болдуңуз. Тууну өзгөртүү болгон аракетти коом менен парламенттин мамилесинин көрсөткүчү катары баласак болобу?
Туу, ким, биздин герб, бул өзгөртүү маселеси абдан маанилүү. Мамлекет үчүн, коом үчүн, ар бир жаран үчүн, Кыргызстандык үчүн абдан маанилүү маселе. Менимче бул маселени жалпы ушул референдумга койсо болот эле, мындай жалпы бир кандайдыр бир плебисцит деген дагы айрым мамлекеттерде мындай дагы бир эме бар. Бирок сурамжылоо, эми биздин өзүбүздүн тилибизде айтканда сурамжылоонун эми ар түрдүү бар, ошонун бир түрүн ушул тууну өзгөрткөндө пайдаланса болот эле. Жөнөкөй эле суроо коюлуп, ар бир жаран өзүн да пикирин айтса болот эле. Ошон үчүн мен ойлойм, бул маселеде өзгөчө бир референдум өткөзүп, анан кийин чечимге келсе болот эле.
Ибрайым мырза, ушул негизи эле туу боюнча маселе парламенттин ишмердигине көңүл бурдурган дагы бир жагдай болду. Азыр коомчулук социалдык тармактарда бардык жерде ушул жогорку кеңеш кандай чечим кабыл алат деп тыкыр көз салып турат. Анан сизден сурайын дегеним, бул демилге бийликтин тагыраагы кандайдыр бир деңгээлде президенттин каалоосу болуп, аны жогорку кеңеш ишке ашырып берип атат деген дагы сөздөр айтылып атат да.
Эми бул жерде ошондой бир чети. Экинчи чети, негизи көп жылдардан бери коомчулуктун, элдин парламентке карата ишеними төмөн да. Ар дайым мына 6-чы чакырылыш, 5-чи, 4-чү чакырылыштан бери эле бул парламентке сын пикир абдан көп. Парламентти сындабаган тарап жок. Журналисттерден баштап жөнөкөй социалдык тармактардын колдонуучулары бүт бардык эле парламентти сындайт да. Анан парламент бул коомчулукка оңой бута да болуп берип атат да. Оңой эле, мисалы парламентти сындап койсо эч ким камалбайт, эч ким эч нерсе болбойт, эч ким кызматтан алынбайт, ушундай да. 6-чы чакырылышта иштегем, ал жерде деле ушундай эле болчу да. Эгер ушул туу маселеси 6-чы чакырылышта дагы эгер президент демилгелеп чыга турган болсо өтмөк да. Мындан да маселелер өтүп кете бермек. Ошентип эле азыркыдай эле өтө бермек да. Анан бул жерде дагы азыр мына коомчулук парламентти сындап атат. Бирок буга чейин ким демилгеледи? Бул демилгенин артында кимдер турат? Анын мотивациясы эмнеде? Ошолорду мисалы көңүл сыртында калтырып кетти да. Азыр эми депутаттар мыйзам бузуп тиги добуш берди, жогору жакты карап добуш берди. Анан кийин эмне кереги бар деп парламентти сындап атышат да. Ушундай бир учур келип калды да. Андан сырткары ушул убакыт, ушул көп жылдардан берки ушул парламентке болгон жанагы сын пикирлер, адилетсиз сын пикирлер кээ бир учурда парламентте ошол эле өздөрүнүн колдоп келген, добуш берген шайлоочуларынын колдобогондугу, акыркы учурларда мисалы депутаттарды мандатынан ажыратып койсо, БШК эле депутаттарды алмаштырып башка депутатты коюп койсо деле ошолордун шайлоочулары унчукпагандыгы, ушулардын баардыгы депутаттардын дагы парламенттин дагы коомчулукка ишенимин кетирип атат да. Азыр коомчулук деле депутаттарга ишенбейт, ушулар өздөрү чечип атат дегенге менин оюмча көптөр ишенбейт. Мен деле мисалы ишенбейм. Депутаттардын эң чоң ишенген эле ошол бийлик болуп атат. Бийликтен келген жанагы көрсөтмөлөрдү аткарып аткандай сезилип атат да. Мурда деле ушундай болчу бирок антейин десеңизчи.
Аткарбай койсо эмне болот?
Аткарбай койсо мандатынан ажырайт, башка бир жеңилдиктеринен ажырайт, көп рычагтар бар да.
Нурсултан мырза, мына жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы, азыр ишмердүүлүгүн жүргүзүп аткан 7-чи чакырылыштын иштегенде мына 2 жылдан ашып калды. Бул аралыкта ошол жогорку кеңештин эркин сынаган бир катар окуялар болду. Азыр жогорку кеңеште негизги оппозициялык фракция деп эсептелген бүтүн Кыргызстандын лидери Адахан Мадумаров камакта отурат. Анан мен сизден сурайын дегеним, бүгүнкү парламентке кандай баа бересиз? Биз ушул туу маселесинен эмес, жалпылап алганда соңку курамы боюнча 2 жылдагы иши.
Бул жерде баягы коом менен депутаттар эсептешпей калды деп атпайбы? Эми жана айтып кеткендей, коом менен эсептешпеген мурдагы чакырылыш деле ошондой болгон. Бирок ал чакырылыш мындай коомго ыйык деп эсептелген маселелерди көтөрбөчү эле. Мисалы үчүн желек деген бул эл үчүн абдан да ыйык. 32 жылда жаман болдубу, жакшы болдубу? Бул мамлекеттин символубуз болуп калды. Мына спортсмендер каршы чыгып атат. Баягы биз бул желек үчүн канча күрөштүк, канча утулдук, канча жеңдик. Акындар чыгып атат, бул желекти сакташыбыз керек деп. Бул жөн эле ошол 10 жылдан бери келеаткан эле баягы көрүнүштүү мындай эми ачык болуп калды да. Анткени коомдун ою такыр башка, жогорку кеңештин ою такыр башка да. Анан бул жерде бир нече себептер бар. Туура баягы эл менен эсептешпей атат, бийликти угат деп. Эми биринчиден президенттин бийлиги эбегейсиз чоң азыр. Мындай бийлик эч кимде болгон эмес. Экинчиден бул жерде менин оюмча баягы өзүн билем дегенде болуп атат да. Анткени баягы бир эки депутат чыгып айтпайбы, эл дагы колдоп атат, бизди канча кат келди депчи. Мындай маселени депутаттар көтөргөнгө кандай учурда акысы болот? Мисалы үчүн 2021 жылы партия болобу же кандидат катары болобу айтып чыгыш керек эле да. Мен желекти өзгөртөм.
Мен чоң программа. Мен өтүп калсам.
Мен партия менен өтсөм, мына 2021 жылы силер ишеничти көрсөтүп берсеңер, мен желекти өзгөртөм деген маселе менен чыгыш керек эле. Мына элге таянып атышпайбы бир экөөсү? Андай маселе менен көтөргөн эмес да, эч ким көтөргөн эмес. Бул бир эки айда эле чыгып, мындай күчкө салып өтүп аткан маселе. Бул желек биринчиден бүт 7 миллионго тиешелүү, 7 миллион адамга, биздин кыргызстандыктарга тиешелүү маселе. Анан кийин эки адам эле баягы күн карамоо болуп атат же башка болуп атат деп туруп эле мен өзүм билем дегенди болсо, менин оюмча бул сөзсүз түрдө кандайдыр бир жаман кесепетке алып келет да.
Сиңизге рахмат. Мына Дастан мырза, ушу сизге чейин Нурсултан Акылбек белгилегендей эле 2021 жылы референдум өтүп, Кыргызстан президенттик башкарууга өткөн. Аны кандайдыр бир деңгээлде бийлик сүрөп автору жоопкерчиликти бир колго топтоо аракети катары сыпаттаганын билебиз. Жыйынтыгында парламент бир топ эле алсарады. Президенттик башкаруу өкүм сүргөн мамлекеттин парламенти кандай болуш керек дегенин биз ушундай башкаруудагы парламенттен көп нерсени талап кылып аткан жокпузбу деген маселе болуп атат да.
Эми өзүңүздү бүт баарын түшүнүп атасыз, ачык элечи түшүнүп атасыз. Бирок мындай да, эми президенттик башкаруу болгондон кийин президент сөздү эле айтса эле, менимче бул маселе сразу жокко чыгарылат да. Айтса эле. Эми бирок президент өзү эле айтпадыбы? Мен колдойм. Анан УКМКнын төрагасы дагы айтты го, колдойм. Ошон үчүн депутаттар колдойт сөзсүз. Вот. Албетте бизнес бар болгон депутат же мисалы ошо депутатка шайлоо учурунда жардам бергендер мисалы азыр ошол депутат каршы чыкса эле алар тескерисинче аракет кадамдарды кылышат да. Ошон үчүн эми бул белгилүү маселе да, бүт баары эл дагы түшүнүп атат аны. Ошон үчүн кээде мен да таң калам да суроолорго: эмнеге силер референдум кылбайсыңарбы, эмнеге сурамжылоо өткөрбөйсүңөр, эмнеге деп ушундай сурашпайбы? Кылса болмок, бирок ал элдин талабы болсо кылса болмок.
Айнур айым, мына жогоруда дагы Ибрайым мырза да белгилеп кетти, мына соңку канча парламент болсо баардыгына сын айтылат деп. Мына сиз депутат болгон эки чакырылышка дагы сын айтылды. Анан бул жерден суроо жаралып атат: парламент канткенде өз алдынча көз карандысыз бир бийлик бутагы болот деген маселе болот.
Сын өзгөчө жогорку кеңешке, парламентте, бүт дүйнө жүзүндө парламенттерге сын бар. Кыргызстанда биз 5-чи чакырылышта жаңы регламент, жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамды даярдап атканда биз атайын көп ченемдерди киргизгенбиз. Ушу жогорку кеңештин иши аябай ачык болсун. Раз бул элдик мындай негизги функция, бул өкүлчүлүк функция болгондон кийин эл көрсүн парламент кандай иштеп атат. Ошон үчүн биздин регламентибиз ачык, айкын жазылган. Мисалы үчүн добуш берүү процедуралары ачык өтсүн и сразу ушу эмеге регламентте жазылган 3 күндүн ичинде да эме сайтка көрсөтүлсүн. Азыркы менимче дагы бир ар кандай демилгелер болуп атат. Ушул мындай добуш берүү мындай эмеси жыйынтыктары көрсөтүлбөсүн, только по запросу деп. Мисалы үчүн сиз журналистпи же мен бир какой-то бир коомдук ишмер болгондон кийин бизге мондай бир маселе боюнча биз үчүн маанилүү маселе болгон үчүн көргүзгелет да ким кандай добуш берген. Аны
менин оюмча азыр парламенттин ачыктыгы боюнча менин оюмча маселе жок да, баардыгы түз эфирде көрсөтүлөт.
Андан кийин башка гос органдарга караганда да ачык. Мисалы үчүн администрация президенттин ишине караганда, кабинет министрдин ишине караганда парламенттин иши ачык айкын. Ошон үчүн критика көп, менимче бул жакшы көрүнүш.
Андан сырткаркы эң чоң сын бул жанагы парламенттин жанагы нотариус болуп калды, чөнтөк парламент болуп калды. Ошол бутак катары башка бийлик бутагына, ошол президентке көз каранды болуп калды деген сын пикирлер көп эле жылдардан бери айтылып келе жаткан да. Негизи 2011 жылы ошо парламентаризмге Кыргызстан багыт алганда ошол негизги себеп ошол болгон да. Парламент деген өзүнчө бийлик бутагы болуш керек, эч кимге көз карандысыз элдин мүдөөсүн аткарыш керек, эл каалагандай мыйзамдарды кабыл алыш керек. Ошол аткаруу бийлигинин, сот бийлигинде болуп турган бир туура эмес жагдайларды ошо парламент түзөт турса деген багыт болгон да. Бирок 2011 жылдан 2-3 жолу шайлоодон кийин бул парламентаризм бутуна турат, парламентаризм өнүгөт Кыргызстанда деген үмүт менен ошондой өзгөрүү болгон да. Бирок мына 10 жылдан ашуун убакыт өтүп калды, эч кандай өзгөргөн жок да. Парламентаризм Кыргызстанда азыр мисалы 2011 жылга караганда же болсо 2015 жылдагы парламентке караганда азыркы учурда мындай төмөнүрөөк деңгээлдеги, көз карандыраак, тезирээк эле ошол жогору жактын буйруктарын аткарган, каалоолорун аткарган парламентке айланып калгандай сезилип атат да. Себеби дагы көп мына Айнур айым айткандай жана андай ачыктуулук регламент маселеси бар, андан сырткары адам факторлору да бар да. Бул жерде ошол депутаттардын көпчүлүгү ачык эле башка бийликтин башка бийлик бутактарына кошоматчылык кылып, аларга жагынып, ошолорго ылайыктуу иш кылып, ошолорго ылайыктуу мыйзамдарды өткөрүп, мындан башка деле көп нерселер, иштер жасалып атат да. Жөн эле Google'дан кирип эле карасаңыздар, ошол тиги туусу өзгөргөн, эң көп өзгөргөн өлкө кайсы деп эле издөө кылсаңыздар, бул Афганистан болуп чыгат да. Афганистанда бир жылда 10 жолу туу өзгөргөн жылдар болгон экен да. Бир жылда 10 жолу мисалы. Эмнеге алып келди? Афганистанды өнүгүүгө алып келдиби? 1900 жылдан бери Афганистанда 30га жакын туусу өзгөрүптүр да. Мисалы. Анан Дастан мырза туура айтып атат. Эгер эртең эле президент чыгып, жок, эгер коомчулук каршы чыгып атат, кое туралы деп кое турган болсо, ушул эле парламент кое турат да. Маселе ошол парламентаризмдин өтө чынында эле өтө жумшак болуп калгандыгында болуп атат да.
Нурстан мырза, мына буга чейин жогорку кеңешке сын айтылганда ошол шайлоо системасына байланыштуу дагы айтылчу да. Мисалы эл шайлаганы менен кимдин депутат болушун ошол партиянын жетекчилери чечип коюп атат. Бизде шайлоо укугу бар, бирок тандоо укугу жок болуп атат деп айтылганда, кийин мына 21-деги шайлоо башка система менен добуш берилди. Адамдар партияга, партиянын ичинен жеке бир талапкерге добуш берди. Мындан сыркары бир мандаттуу округдар менен депутаттар келди. Бирок жыйынтыгында кайра эле сын басылган жок. Мен сизден ушул жарандардын, шайлоочулардын жоопкерчилиги боюнча сурайын деп атам да.
Мен азыр жанагы парламентаризм жөнүндө бир эки сөз айтып кетейин. Парламентаризм парламенттик өлкөдө биз чынын айтканда жашай элекпиз э. Анткени 2010 жылы баягы парламенттик өлкө болобуз дегенде президентке күч структураларын берип салганбыз. 2011 жылдан бери президент ким болсо ошол ГКМга таянып, ген прокуратурага таянып, ар бирисин басып, фракцияларды ыдыратып, өкмөттү алмаштырып, парламентаризм 2012-2011 жылы эле жок болгон. Анткени интрига болуп, бир 15 чакты премьер жок болду, алмаштырылды. Бул ачык сөз айтыш керек. Экинчиден, парламентаризм президенттик өлкөдө дагы болот. Мисалы үчүн, ошол эле Америка Кошмо Штатында президент парламентсиз эч качан бюджетти кала албайт. Анан шайлоо системасы боюнча эмне үчүн азыр баягы элди укпайт атат дейбиз да. Мисалы үчүн 2021 жылы мындай аралаш система менен шайланды, пропорционалдык, андан кийин мажоритардык. Мажоритардык система боюнча бизде Кыргызстанда 35 округ бар.
36
округда бөлүнгөндө 100-150 миң адамга расчет кылынган шайлоочуга. Ал жерде чөнтөгүндө акчасы жок, баягы чындап элдин күйө турган баягындай кандидаттын өтүп кетиши сейрек кездешет. 2-3 эле округдан өттү андайлар. Жападан жалгыз бир адамдын гана парламент тагдырын чече алат, бул омбудсмен. Парламент өзү кабыл алат, өзү иштен айдайт. Калганын баардыгын президент алып келет. Президент алып келет, кээ биркисин бекитет, кээ биркисин бекитпейт. Парламент 2 жылдан бери бир вице премьерди ала албай жүрөт. Өкмөт менен конфликт болуп атабыз деп 2 жылдан бери вице премьер эмес, өкмөттөгү бир экспертти да ала албайт. Бийлик жок. Буларда азыр өкүлчүлүк деген микрофон эле бар, анан кийин эле мыйзам чыгаруу эле. Мыйзам чыгаруу азыркы желек. Башка эч кандай бийлик жок. Бийликтин баардыгы азыр президентте. Ошон үчүн бизде парламентти бир жагынан туура сындашыбыз керек. Микрофондон элдин добушун билдириши керек. Бирок экинчиден парламенттин эмне колуна келет? Ошол конституцияны ким кабыл алып берди? Анан ошол шайлоочулар ошол конституцияны окудубу?
Айнура айым, ушул боюнча сиздин пикириңиз кандай?
Баятан бери айтып атабыз, көз карандысыздыгы жок парламенттин. Бияктан кандай бир указание болсо ошо менен алар добуш бере турган азыр парламент. Бирок мен ойлойм, чындыгында биз азыр 10-чу жылдан бери бир кандайдыр бир кадамдар болгон, кийинтиликке каршы баягы сиз айтып кеткендей баягы укук коргоо, да? Органдар, президент өзүн алып алган, ошондо бүт конституцияда бекитилген абдан маанилүү жакшы ченемдер бузулуп, мындай практикада башка нукка кеткенбиз. Бирок мен ойлойм, алдыда бир кандайдыр сиз айтып кеткен биздин шайлоочулордун да мындай жоопкерчилиги болуш керек.
Ибрайым мырза, ушул биз бийлик бутактары жөнүндө сөз кылганда бийлик бутактарындагы тең салмактуулук канчалык маанилүү? Эгерде биз тараза ташы бир жакка аябай ооп кете турган болсо анын кесепети кандай болушу мүмкүн?
Эми тең салмактуулук жоголду менин оюмчачы. Себеби дегенде жана айтылып атпайбы тиги мисалы парламент бир вице премьерди деле мындай алмаштыра албайт депчи. Негизи алмаштырыш керек эле да. Министрлерди алмаштырыш керек эле, парламенттин пикири менен эсептешиш керек эле. Парламенттин тең салмактуулугу бул жанагы көз карандылыкка мындай толук кирип кеткендиги болуп калды да. Мисалы системдик көз карандылык болду. 2021 жылдагы өзгөрүүлөрдөн кийин системдик көз карандылык болуп калды да. Андан сырткары чарбалык жактан дагы азыр парламент көз каранды. Мисалы жогорку кеңеш мындай ички аппарат жагынан карай турган болсок, бүт бардык жанагы чыгым, кагаз, калем, бүт бардык командировка, эмне айлык бардык маселесин бул президенттик администрациядан чечет азыр. Иш башкармалыгы бир жерде карайт да. Булардын унаасы, транспортировка эмне болсо, булар мындай чарбалык жактан да, экономикалык жактан дагы көз каранды да. Анан үчүнчү жактан жеке көз карандылык дагы болуп атат да. Жеке көз карандылык буга чейин деле болуп келген, бирок азыр өзгөчө. Себеби карап көрсөңүз, оппозициялыкмын, мен тиги бийликчил эмесмин деген партиялык тизме менен келип алып деле, бирок президентти же болбосо башка бийлик бутак өкүлдөрүн мактап жактап ошолордун кызыкчылыгын коргогон депутаттар көп. Демек бул жеке көз карандылык дагы күчөп кетти да.
Бизде укуктар даже ушул конституцияда мындай жакшы эле көрсөтүлгөн.
Маселени колдонууда.
Бирок кандай нормалар иштеп атат? Эми көрүп атасыз го, өзүңүз эле угуп атасыз. Бизде судьяларды даже эч ким укпай калды.
Жок, менимче механизм керек болсо азыр учурда бир күндө чыгарып койсо болот.
Биз мына дайыма айтып келебиз да, бийликте ошол эле парламентте дагы оппозиция болушу керек деп. Азыркы парламенттин
кереги жок,
оппозиция бар деп айтсак болобу?
Жок, азыр оппозиция кереги жок кой азырынча. Пайда болуп калса түрмөдө отурат анда. Оппозиция кимге оппозиция кылат азыр?
Эми альтернативти кандай бир пикир болуш керек да өзү.
Бир мандаттуу округдан шайланган депутат ал оппозиция катары боло албайт. Ачыгы күчү жетпейт дагы, ресурсу жетпейт. И үчүнчүдөн болсо ал шайлоочуларга сөзсүз жардам бериш керек. Мисалы шайлоочулар мектеп, бала бакча, жол, ар кандай маселени көтөрүп атышпайбы? А кантип сен ошол маселени чече аласың? Сен барып өкмөт менен сүйлөшүш керексиң. Оппозиция болуп калсаң таптакыр эчтеке жок сага. Же жол эчтеке болбойт. Анан сен кийинки шайлоодо сөзсүз анда өтпөй каласың. Анан партия боюнча партия негизи, партиялар тура, алар платформа негизинде оппозиция катары иштесе болот. Бирок бизде азыр жок оппозиция.
Биз мына урматтуу коноктор, азыр соңку талкуунун соңку суроолорун узатайын деп атам. Мына биз ошол туу маселесинен баштап жалпы парламенттин ишмердүүлүгү боюнча жакшы ойлор айтылды. Эгерде мындан ары парламенттин ишмердүүлүгү ушундай темпте мүнөздө улана бере турган болсо эмне болушу мүмкүн? Анан парламент өзү мындай демилгени колго алууга аракет кылыш керекпи?
Парламент сөзсүз түрдө бир бардыгы президенттик системада бир чоң механизм болуп калыш керек да. Оппозиция эмес, балансты сактай турган, мамлекеттеги мыйзамдуулукту сактай турган, мыйзамдар кантип иштеп аткан, өкмөт туура кылып атабы же туура эмес кылып атабы деген суроолорго жооп бериш керек. Анан мына акыркы убактарда мисалы үчүн Кыргызстанда мындай чоң саясий окуялар болуп атат. Вот УКМКнын башчысы мисалы үчүн ОПГга каршы чоң күрөш жүргүзүп атам, жана бүт бардыгын тазалап атам деп баягы бир чоң жумушун баштап атат. Бирок парламенттин ою жок да.
Анткени, мисалы үчүн азыркы парламент эмне үчүн элди укпайт дегендей деп суроо болбойбу? Бирок 2021 жылы ошол камалып же азыр айыпталып аткан адамдарды ошо парламентте бир 20-30 адам бар. Мындай макул УКМК күрөшүп атса, мыйзам менен бекитип бере турган адамдар, мамлекеттин тагдырын чече турган адамдар ошол эле залда отурбайбы? Саясий конфигурация өзгөрөбү деген суроо керек да. Анан кийин азыркы абалды карап, саясий конфигурацияны кантип өзгөртөбүз? Бул биринчиден азыр мына шайлоо мыйзамын талкуулап атат. Мынал мажоритардык миң кандидаттары жамандаганыбыз менен, мисалы үчүн аларды мисалы үчүн биз 20-нчи жылы ойлогон элек, буларды эми эч бир партия тизмесин албайт, элден коркот деп. Бирок региондоруна барып туруп эле шайланып келип алышып, кайра эле ошол өздөрүнүн добушун берип отурат да. Менин оюмча ушул парламентте дагы сөзсүз түрдө кандайдыр бир жаңы шайлоо болобу же ошол кландарга тиешелүү, ошол синдикаттарга тиешелүү адамдар тазаланабы деген суроолорду сөзсүз түрдө коомчулукта дискуссия болуш керек.
Эксперттер талдайт талкуусун уктуңуздар. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешов, мурдагы депутаты Айнур Алтыбаева, саясат талдоочу Нурсултан Акылбек жана парламенттин басма сөз кызматынын мурдагы жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу катышты. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды. Биз ушуну менен бир сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Соңку кабарларды азаттык.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Микрофондо Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.